De spiritalibus autem nolo vos ignorare, fratres. Sitis quoniam cum gentis essitis ad simulacra muta pro ducibamini euntis. Ideo notum vobis facio quod nemo in spiritu Dei locens disit anathema Jesu, et nemo potis diseri Dominus Jesus nisi in spiritu Sancto. Divisionis vero gratiarum sunt, idem autem spiritus, et divisionis ministrationum sunt, idem autem Dominus, et divisionis operationum sunt, idem vero Deus, qui operator omnia in omnibus. Unicique autem dator manifestatio spiritus ad utilitatem, alii quidem per spiritum dator sermo sapientiae, alii autem sermo scientiae secundum eundem spiritum. Alteri fides in eodem spiritu, alii gratia sanitatum in uno spiritu, alii operatio virtutum, alii profetatio, alii discretio spirituum, alii genera linguarum, alii interpretatio sermonum. Ec autem omnia operator unus atque idem spiritus dividens singulis pro ut vult. Sicut enim corpus unum est, et membra habet multa, omnia autem membra corpores cum sint multa unum corpus sunt, ita et Christus. Et enim in uno spirito omnes nos in unum corpus baptisati sumus, sive Judei, sive Gentiles, sive Servi, sive Liberi et omnes unum spiritum potati sumus. Nam et corpus non est unum membrum, sed multa. Si dixerit pes quoniam non sum manus, non sum de corpore, non ideo non est de corpore, et si dixerit auris quia non sum oculus, non sum de corpore, non ideo non est de corpore, si totum corpus oculus, ubi auditus, si totum auditus, ubi odoratus, nunc autem posuit Deus membra unum quodque eorum in corpore sicut voluit, quod si essent omnia unum membrum, ubi corpus, nunc autem multa quidem membra unum autem corpus. Non potes diseri oculus manui, opera tua non indiceu, aut iterum caput pedibus non estis mi necessarii, sed multo macis che evidentur membra corpores infermiora esse, necessariora sunt, et che putamus ignobiliora membra esse corporis, iis honorem abundantiorum circumdamus, et che in honesta sunt nostra? Abundantiorem honestatem habent. Honesta autem nostra nullius egent, sed Deus temperavit corpus ei qui dierat abundantiorum tribuendo honorem ut non sit sisma in corpore, sed id ipsum pro invisem solicitas sint membra. Et sic id pacitur unum membrum, compassiuntur omnia membra. Sive gloriatur unum membrum, congaudent omnia membra. Vos autem estis corpus Christi, et membra de membro. Et quostam quidem posuit Deus in ecclesia, primum apostolos, secundo profetas, tertio doctores, deindi virtutes ex in gratias curationum, opitulationes, gubernationes, genera linguarum, numquid omnis apostoli, numquid omnis profete, numquid omnis doctores, numquid omnis virtutes, numquid omnis gratiam habent curationum, numquid omnis linguis locuuntur, numquid omnis interpretantur, emula mini autem charismata majora et aduc excellentiorum viam vobis demonstro.